Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនអតីតគណបកប្រឆាំងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសសៀរីចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានការដកកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដូចនៅសៀរីទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកកាន់អំណាចសំទោសមន្ត្រីបកប្រជាជនថាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមានសេចក្តី២គឺជារឿងធម្មតាលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនបានហាមឃាត់បុគ្គលណាមិនឲ្យមានសញ្ជាតិពីរនោះទេ
ហើយកម្ពុជាក៏មិនបានរដ្ឋបတ်ណាមួយដែលទទួលសញ្ជាតិរបស់ណាគាត់អាចមានសិទ្ធិមានច្បាប់ណាដែលរៀបរៀងចិត្តគាត់ក្នុងការប្រកបនៅខាងក្រៅគឺអត់មានទេ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទបទពិសោធន៍អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអសរសិល្ប៍ខ្មែរនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបមកធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាលោកសុភីដាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគណៈដែលការចាប់ខ្លួនបន្តកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកនិរទេសពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះដោយសង្ស័យថាពួកគេកេនគ្នាដើម្បីចាំទទួលលោកសំរងស៊ីយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងប្រមាណជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឡែកអង្គការ Human Rights Watch រកឃើញថាមនុស្សជិត60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរាប់ទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរភាគច្រើននៃអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារហេតុផលនយោបាយក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានចេតនាបន្ធូរដៃក្នុងការបង្ក្រាបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាប់អួរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេយោងតាមគណនី Facebook របស់អ្នកនយោបាយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអនុប្រធានគណៈបកនេះរួមមានលោកអេងឆៃអៀងនិងលោកស្រីមូសុខហួរនិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនទៀតបានមកដល់ប្រទេសថៃហើយដើម្បីរៀបចំទទួលលោកសំរងស៊ីឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានោះគឺជាការលើកឡើងខុសពីការពិតលោកផៃស៊ីផានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហារទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីប្រទេសសៀរីនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ថាទាហានអាមេរិកកាំងបានធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនសាហេឡាចូលខេត្តដូហុកនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកថតវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងប្រភពផ្នែកសន្តិសុខរបស់ពួកឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ Reuters ថាពួកគេបានឃើញក្បួនរថយន្តយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តរបស់ពួកឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ ប្រភពផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ Reuters ថាទាហានអាមេរិកកាំងបានឆ្លងចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីព្រំដែនសាហេឡាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទាហានរបស់ខ្លួនចេញពីមូលដ្ឋានដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper និយាយថាទាហានអាមេរិកកាំងទាំងអស់ដែលចាកចេញពីប្រទេសសៀរីនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Esper បានបញ្ជាក់ថាទាហានអាមេរិកកាំងជាង700នាក់នឹងត្រូវផ្លាស់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មិនមែនបញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញដូចអ្វីដែលលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter នោះទេលោក Esper មិនបានច្រានចោលអំពីលទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចូលក្នុងប្រទេសសៀរីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងប្រតិបត្តិការដូចនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាបណ្ដើរបណ្ដើរហើយនឹងមានបញ្ចូលក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Esper បានធានាចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាការដកកងទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗស្ទើរតែទាំងអស់ចេញពីផ្នែកនានានៃប្រទេសសៀរីថាជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះដោយថ្លែងនៅឯទីស្នាក់ការបេសកកម្មគាំទ្របដូរផ្ដាច់របស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្ពោធប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Esper បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាការបដិញ្ញាជាយូរមកហើយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសនេះលោក Esper ថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះរឿងនេះហើយសូមគុំច្រឡំចំពោះសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះទាក់ទិននឹងប្រទេសសៀរីដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើរឿងដូចនេះចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេដោយសង្កត់ធ្ងន់អំពីឆន្ទៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទាហានឈរជើងក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Esper បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដែលដំបូងចេញពីពួកអាល់កៃដាហើយឥឡូវនេះចេញពីពួកតាលីបង់ក្រុមភេរវកម្មនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានទំនោររកពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមផ្សេងៗទៀតការចរចាសន្តិភាពដែលជាប់គាំងជាមួយនឹងពួកតាលីបង់និងការវាយប្រហារហិង្សាកំពុងបន្តរបស់ពួកបះបោនិងពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់ការសន្យារបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នៅក្នុងការដកទាហានអាមេរិកកាំងជាង 5,000 នាក់ចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទាហានអាមេរិកកាំងប្រហែល 14,000 នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបណ្តោះបណ្តាលនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមនានាការធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងកាប៊ុលរបស់លោក Esper បានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានពន្យាពេលការប្រកាសដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងអំពីលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសចិនបានការពារគម្រោងនៅក្នុងការស្នើឲ្យមន្ត្រីការទូតចិនជួនដំណឹងអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់កម្រិតបន្ថែមទៀតលើបុគ្គលិកនៃអង្គភាពណាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនវិធានការនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផ្សេងទៀតកំពុងតាមមើលភាពតែអាចទៅរួចនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិននៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពចារកម្មឬក៏ការជាអធិពលលើពួកគេវិធានការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការត្អូញត្អែរអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពីមន្ត្រីការទូតអាមេរិកកាំងនិងមន្ត្រីការទូតផ្សេងទៀតអំពីលទ្ធភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសចិននិងដើម្បីជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនិងសាធារណជននានាកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឲ្យមន្ត្រីការទូតចិនទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងអាជីវកម្មផ្លូវការឲ្យជួបដំណឹងដល់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនអំពីការប្រជុំរបស់ពួកគេជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់សហព័ន្ធក៏ដូចជាអំពីស្ថាប័នអប់រំនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនានាផងដែរ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកប្រជាជនថាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមានសញ្ជាតិ2គឺជារឿងធម្មតាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទបទពិសោធន៍អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអសរសិល្ប៍ខ្មែរហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសែតហដ្ឋាជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានរាយការណ៍បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីនិងអង្គការរបស់លោកបានទទួលនិងបានស្នើសុំសញ្ជាតិ10ដែលជាប្រទេសមួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាការមានសញ្ជាតិពីរនេះគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែមន្ត្រីអតីតបកប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញយល់ថាការទទួលសញ្ជាតិពីររបស់សមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពីក្មួយស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចមួយចំនួនទៀតដែលបានទទួលសញ្ជាតិ10និងដែលកំពុងដំណើរការសុំសញ្ជាតិ10ដោយបានហៅការទទួលសញ្ជាតិពីបរទេសនេះគឺជារឿងធម្មតាសាធារណរដ្ឋ10គឺជាប្រទេសដែនកោះមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសនេះមានស្តង់ដាររស់នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងដែនដីកោះដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនលំដាប់ទី3ក្នុងពិភពលោកនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មីឌីទែរ៉ាណេខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសក្រិចទូគីនិងអេស៊ីបស្ថិតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបសាធារណរដ្ឋ10ជាប្រទេសដែលចាយលុយអឺរ៉ូដូចបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំង28ប្រទេសផងដែរកាលពីសប្ដាហ៍មុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេស Reuters បានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតមួយដោយរកឃើញថាក្មួយស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកស្រីហ៊ុនកំលែងដែលជាអ្នកជំនួញសំខាន់មួយរូបនៅកម្ពុជាបានទទួលសញ្ជាតិ10ឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyprus ហើយកូនស្រីនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Nate Savuan អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកំពុងស្នើសុំសញ្ជាតិនេះដូចគ្នាសារព័ត៌មាន Reuters ក៏បានរកឃើញផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មនីរតបានស្នើសុំសញ្ជាតិនេះខណៈដែលលោកអង្គាឡៅមេងខិនប្រធានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរូបនិងភរិយារបស់លោកក៏ទទួលបានសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋ10នេះផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជារឿងធម្មតាហើយកម្ពុជាក៏មិនបានហាមឃាត់បុគ្គលណាមិនឲ្យមានសញ្ជាតិពីរនោះទេ
ហើយកម្ពុជាក៏មិនបានរដ្ឋបတ်យ៉ាងណាមួយដែលទទួលសញ្ជាតិរបស់ណាគាត់អាចមានសិទ្ធិគ្មានច្បាប់ណាដែលរៀបរៀងសិទ្ធិគាត់ក្នុងការប្រតិបត្តិខាងក្រៅគឺអត់មានទេ
លោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងបន្តថាសម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យជនជាតិចិនឬក៏បានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចគ្នាដែរហើយការផ្ដល់សញ្ជាតិនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters ដើម្បីចូលសញ្ជាតិ10បានអ្នកស្នើសុំសញ្ជាតិពីសាធារណរដ្ឋ10តម្រូវឲ្យមានទឹកប្រាក់វិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះយ៉ាងតិច$200,000អាមេរិកលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាកូនស្រីរបស់បងប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនណេងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីទទួលបានសញ្ជាតិ10នៅឆ្នាំ2016តាមឯកសារនានាដែល VOA បានរកឃើញលោកស្រីហ៊ុនកំលែងគឺជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ឈ្មោះ HML Law Group ដែលកន្លងទៅមានអតីតជននៃក្រុមហ៊ុនធំធំនៅកម្ពុជារួមមាន Naga Corp ដែលគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ Naga World នៅភ្នំពេញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattan នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងធនាគារស្ថាបនាធនាគារ RHB Indochina ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Basaka Airline Limited និងសាលា International School of Phnom Penh ទីភ្នាក់ងារ Reuters ក៏បានរកឃើញទៀតថាលោកស្រីហ៊ុនកំលែងបានទិញផ្ទះល្វែងមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីឆ្នាំ2010ក្នុងតម្លៃប្រហែល $25,000 អាមេរិកដែលរហូតមកដល់ឥឡូវអាចមានតម្លៃដល់ទៅ$45,000អាមេរិកលោកស្រីក៏មានផ្ទះល្វែងតម្លៃរាប់លានដុល្លារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស្រីហ៊ុនកំលែងនិងស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកណេតសាវឿនបាននៅឡើយទេរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Global Witness កាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគ្រប់គ្រងយ៉ាងតិច114ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនៅក្នុងផ្នែកសំខាន់ៗរួមមានធម្មពលទូរគមនាគមន៍ការរុករករ៉ែនិងក្រុមហ៊ុនចំនួនជាដើមក្នុងនោះលោកស្រីហ៊ុនកំលែងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Worldwide Investment Group ដែលបានរកស៊ីលើផ្នែករ៉ែនៅប្រទេសកម្ពុជាបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness លោកស្រីហ៊ុនកំលែងក៏ជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេ Glory Jeans នៅកម្ពុជាដែលមានប្រភពដើមនៅអូស្ត្រាលីនិងមានហ៊ុន 75% នៃកាហ្វេ Hard Rock ដែលមានប្រភពដើមនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍របស់ Reuters ក៏បានរកឃើញទៀតថាលោកឡៅមិនខិននិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីចឹងសុភីបហៅយាយភូដែលស្និទ្ធនឹងភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអ្នកជំនួញគ្រប់គ្រងការរកស៊ីដល់សម្បើមនៅកម្ពុជាបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទនិងដឹងអំពីការសាកសួរតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍របស់ Reuters លោកឡៅមិនខិនមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនៅក្រៅ
លោកឡៅមិនខិនគឺជាអង្គការម្នាក់ដែលអង្គការ Global Witness បានរកឃើញថាលោកមានការរកស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការបំផ្លាញបរិស្ថាននិងអំពើពុករលួយជាដើមចំណែកលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងភរិយារបស់លោកដែលបានស្នើសុំសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបនេះផងដែរមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីមូសុកហួរដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានចាត់ទុកថានេះជាអំពើពុករលួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះជាការប្រើប្រាស់លុយដើម្បីទិញសញ្ជាតិ
ការទិញសញ្ជាតិនេះមិនមែនជារឿងចេញពីអំពើពុករលួយទោះតែគេគឺជាអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទើបអាចទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសផ្សេងទៀតពីព្រោះយើងឃើញថាមួយអ្នកគឺអស់រាប់លានដុល្លារហើយព្រមមួយគ្រួសារទៀតគឺរាប់សិបលានដុល្លារ
លោកស្រីមូសុកហួរក៏បានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតដោយលោកស្រីជឿថាសមាជិកគ្រួសារដតីទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដតីទៀតរបស់កម្ពុជាក៏បានទិញឬស្វែងរកទិញសញ្ជាតិដូចគ្នានេះផងដែរប៉ុន្តែលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបអះអាងថាមានសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមានសញ្ជាតិ2ក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិករដ្ឋសភានិងប្រតិភិលោកសុកអេសានបានលើកឡើងថាការសុំសញ្ជាតិឬទទួលបានសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបនេះគឺដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរច្រើនដងទៅកាន់ប្រទេសនេះដោយមិនបាច់សុំទិដ្ឋាការ
តែសឹងតែ 100% គ្មានកម្រិតអីទៅរស់នៅបរទេសទេស្រុកខ្មែររស់នៅជួរជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់ស្អាអានេះចောင်းខ្ញុំយល់ជាអត្តនោម័តរបស់ខ្ញុំ
បន្ទាប់ពីការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters គណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសអេស៊ីបក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យល់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនទៅលើការផ្ដល់សញ្ជាតិនេះជាមួយលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសអេស៊ីបលោកស្រីហ៊ុនកំលែងក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតដែរអាចធ្វើដំណើរដោយមិនចាំបាច់មានវីសាទៅកាន់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសរាប់សិបទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនអឺរ៉ុបអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសខ្លួនបានដោយមិនមានវីសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំមកហើយធ្លាប់បានថ្កោលទោសអ្នកនយោបាយដែលមានសញ្ជាតិ2លោកបាននិយាយថាលិខិតឆ្លងដែនបរទេសរបស់ពួកគេបានផ្ដល់ជាការកិច្ចខ្លួនមួយពីការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាកាលពីដើមឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនសែនមានបំណងបង្កើតច្បាប់មួយដែលកំណត់អ្នកនយោបាយដែលជាប្រធានគណៈបកនយោបាយកុំឲ្យមានសញ្ជាតិ2ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកលោកបានប្រកាសកែប្រែបំណងរបស់លោកវិញលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាជាការពិតណាស់ រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនរិះគន់គណៈបកប្រឆាំងថាមានសញ្ជាតិបរទេសក្រោយសុំសិទ្ធិច្រកោនប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេខ្លួនឯងទិញសញ្ជាតិនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីអាចចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអ្វីអាក្រក់កើតឡើងលោកអៀសផលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងនាមជាអ្នកមានអំណាចស្ដុកស្ដម្ភដែលពុករលួយមកពីគណៈបកដែលកាន់អំណាចពួកគេត្រូវការច្រកចេញមួយដែលអាចឲ្យពួកគេគេចទៅលឿនសញ្ជាតិពីរគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃមួយសម្រាប់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទបទពិសោធន៍អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺកញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តោះតែទីនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុបិចិន្តាហើយពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនៅខែនេះគឺចាប់ថ្ងៃទី21តុល្លារគឺយើងមានការជជែកវិភាសាអំពីមូលបត្រតទៅនឹងនីតិសម្លេងចំនួនថ្មីដែលជាទូទៅយើងតែងតែអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាយុវជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជារបស់យើងមកជជែកវិភាគសាទៅលើបញ្ហានានាឱកាសនានានិងបទពិសោធន៍របស់ពួកគេទៅលើវិស័យដែលពួកគេកំពុងតែប្រឡូកហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរយើងមានការជជែកវិភាគសាអំពីបទពិសោធន៍របស់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងក្នុងរបត់ថ្មីនៃវិស័យអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែលក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលមានឈ្មោះជាស្លាប់ប្រការយើងហៅឈ្មោះស្លាប់ប្រការថាកូនចាំមាសចូលរួមជាវេគមិនរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបាទសូមជម្រ
ាបសួរ
បងបាទពេញចិត្តឲ្យហៅថាហដ្ឋាឬក៏កូនចាប់ហៅក
ូនចាប់ទៅបង
បាទកូនចាប់មកបាទអរគុណច្រើនហើយលោកនាងក៏អាចចូលរួមលើកជាមតិយោបល់និងតាំងជាសំណួរសាកសួរនឹងវេគមិនរបស់យើងក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរតាមរយៈការ call មកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត012 51 51 94ឬក៏លោកនាងអាចចូលទៅសរសេរជាវិចារឬក៏ អង់គ្លេសហៅថា comment នៅក្នុងកំណត់ផ្សាយផ្ទាល់របស់វីដេអូ VOA តាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់យើងនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទកុំអោយខាត់ពេលយូរឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើជាការសាវតាណែនាំច្រើនទេចង់ជួបជាមួយវាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងបាទដំបូងឡើយប្រហែលជាប្រិមិត្តលោកនាងឆ្ងល់ឯងជាអ្នកនិពន្ធប៉ុន្តែហេតុអីបានដាក់ឈ្មោះកូនចាប់មេបាទខ្លីដំបូងបាទ
ខ្ញុំឆ្លាញ់សេរីភាពហើយសត្វចាប់គឺជាសត្វដែលសាមញ្ញយើងអាចឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់គាត់អាចហោះហើរទៅទីកន្លែងណាក៏បាន
ចង់និយាយថាសត្វផ្សេងផ្សេងដូចជាសត្វសេកឬក៏សត្វឥន្ទ្រីយើងក៏រកឃើញប៉ុន្តែសត្វចាប់ក្នុងទីប្រជុំជនឬក៏នៅកន្លែងណាក៏យើងឃើញដែរនៅកន្លែងសាមញ្ញសាមញ្ញ
បាទហើយសេរីភាពរបស់សត្វចាប់ជាមួយនឹងការនិពន្ធនឹងតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំឆ្លាញ់សត្វភាគច្រើនខ្ញុំជួយចិត្តសាងតំណាក់តំណងជាមួយសត្វមិនថាសត្វអីក៏ដោយប៉ុន្តែសត្វចាប់ដោយសារតែសម្រាប់ខ្ញុំវាជាសត្វដែលមានសេរីភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយក៏យកឈ្មោះនឹងមកតំណាងសម្រាប់ឈ្មោះក្នុងការសរសេររបស់ខ្ញុំទៅអត់មាននិយមន័យអីទេបា
ទអរគុណច្រើនបាទដំបូងនឹងចង់ឲ្យរៀបរាប់សវតាខ្លួនឯងបន្តិចមើលថាយើងចេញមកពីខេត្តណាដែរហើយធ្លាប់មានឪពុកម្ដាយបងប្អូនឈាមជ័រយ៉ាងហោចថាឈាមជ័រនឹងជាអ្នកនិពន្ធទេពីមុនមកបាទ
ខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅភូមិក្រាំងធំឃុំអូសិនដាន់ស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺជាកសិករឪពុកខ្ញុំគាត់ប្រកបរបរជាអ្នកឡើងថ្នោតហើយធ្វើស្រែចម្ការម្ដាយខ្ញុំដាំដំណាំហើយចិញ្ចឹមសត្វហើយធ្វើជាស្ត្រីមេផ្ទះ
បាទ
ចាបងប្អូនខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើជាគ្រូបង្រៀន
គ្រូបង្រៀនណាមានអ្នកណាដែលចាប់ជាជំនាញនិពន្ធដូចយើងទេឬក៏តែម្នាក់ឯងបាទ
មាន
ចាចាប់ផ្ដើមតំណែងការតៃនិពន្ធនេះ2ឆ្នាំណាមកដែរហើយអ្វីទៅដែលជាកត្តាជំរុញយើងចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងបាទ
ថាទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅលើវិស័យសរសេរឬក៏យើងហៅថាតៃនិពន្ធហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមែនទែនទៅខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីការចែកចម្លែកអត្ថបទនៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដើមឆ្នាំព្រោះខ្ញុំប្រើចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងនៅចុងឆ្នាំ2015ហើយ
បាទឆ្នាំ2015 2016ចាប់ដើមមានការចែកលេខជា
អត្តបទផ្សេងផ្សេង
អត្តបទរបៀបមិនទេបា
ទដំបូងឡើយខ្ញុំសរសេរជាកំណាព្យដែលមានសារអប់រំនៅក្នុងនោះតបមកសរសេរជាអត្តបទខ្លីបែបលើកទឹកចិត្តអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបន្តអត្តបទសរសេរអត្តបទនោះមកដល់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់ទៅនិយាយទៅគឺសឹងតែគ្មានកំណាព្យ
មានកំណាព្យទៀតណា
ចាកាលពីមុនគឺមានកំណាព្យមានអី
បាទបាទបាទអរគុណច្រើនមែនតើមុននឹងការចូលមកការតែងនិពន្ធនេះវាតែងតែមានអីជំរុញទឹកចិត្តយើងមួយហើយអាចជាការជំរុញដោយសារមនុស្សជាអ្នកនិពន្ធឬក៏ជាស្នាដៃរបស់អ្នកណាមួយចុះសម្រាប់កូនចាប់វិញអីគឺជាអ្នកជំរុញធំបំផុតបាទ
និយាយតាមត្រង់ទៅអ្វីដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំសរសេរមកហ្នឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់បាននិយាយអញ្ចឹងវាមានតែចែករំលែកអ្វីដែលខ្លួនឯងនិយាយជាភាសានិយាយនឹងទៅជាភាសាសំនេរដែលពីដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរដូចជានៅលើសិភៅនៅលើសិភៅកំណត់ហេតុនៅលើអីសរសេរដោយបិចអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរនឹងថាទៅតាំងពីឆ្នាំ2007គឺនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី7
បាទតាំងពីថ្នាក់ទី7ចាប់ផ្ដើម
ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំទៅស្រែឬក៏ទៅចំការទៅឃ្វាលគោគឺខ្ញុំតែងតែយកសិភៅទៅជាមួយហើយខ្ញុំស្ដាប់បទចម្រៀងពីដើមទៅហើយពេលដែលទៅអង្គុយនៅវាលស្រែវាលអីទៅដូចជាអារម្មណ៍នឹងគឺដែលដងទៅតាមបទចម្រៀងពីដើមយើងមានកូនវិទ្យុមួយពេលយើងទៅស្រែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែរៀនសរសេរបទចម្រៀងដែលរៀបរាប់ពីទេសភាពពីធម្មជាតិស្រុកស្រែពីជីវិតអីអញ្ចឹង
បាទបាទបានន័យថាវាកើត
ចាតែនឹងឲ្យយើងមានពេលខ្លះយើងមានរឿងឬក៏ថាទៅយើងប្រឈមនឹងវិបត្តិនៅក្នុងគ្រួសារហើយតើតោងជីវភាពតើតោងនឹងការទទួលការសិក្សាអីជាដើមទៅខ្ញុំតែងតែសរសេរវានៅក្នុងសៀវភៅហើយសរសេរពីគោលបំណងឬក្តីប្រាថ្នាទៅថ្ងៃអនាគតអីចឹង
បាទមានន័យថាមានកើតជាបទពិសោធន៍តើខ្លួនយើងដើរកាត់វាស្រែយើងស្ដាប់ចម្រៀងមកក៏អាចជាចំក្រងជាស្នាដៃ
គឺរឿងដែលយើងឆ្លងកាត់ហើយយើងក៏ត្រឡប់ទៅបើកមើលស្នាដៃទាំងអស់នោះវិញទៅពេលខ្លះអស់សំណើចដែរតើវាកាលហ្នឹងវានៅក្មេងហ្នឹងហើយចឹងអ្វីដែលយើងបញ្ចេញទៅអត្តន័យអត្តរੂឯងក៏វាមានកម្រិតទៅតាមហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណច្រើនកូនចាប់បាទមកទល់ដែលថាយើងចាប់ផ្ដើមនៃការសរសេរដែលផ្ ផ្សាយទៅកាន់ទីសាធារណជនហ្នឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយបើ2017មកឮថាមានចាប់ដើមជាការបោះពុំមកដល់2019នេះស្នាដៃយើងភាគច្រើននិយាយអំពីអីទៅហើយជាប្រភេទយ៉ាងម៉េចដែរជាអសសិលទំនើបសម័យឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរអាចជម្រាបជូនទៅ
នេះច្រើនស្នាដៃរបស់ខ្ញុំសរសេរបាន3ស្នាដៃទី1មានចំណងជើងថាវិញ្ញាសាជីវិតទី2គឺកាដូជីវិតនិងទី3ខ្យល់ដង្ហើមទាំង3ស្នាដៃនេះគឺជាសភៅបែបលើកទឹកចិត្តទាំងអស់សិភើអត្តបទបែបលើកទឹកចិត្តវាមិនមែនជាប្រភេទរឿងខ្លីឬក៏ប្រភេទរឿងប្រឡោមលោកដែលពីពណ៌នាពីសាច់រឿងចងបញ្ហាអីទេគឺនិយាយតែពីអត្តបទបែបលើកទឹកចិត្តដោយសារតែភិកច្រើនខ្ញុំអានសិភើបែបទស្សនៈអីច្រើន
បាទ
ចា៎ហើយដោយសារយើងជួបនឹងវិបត្តិជីវិតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបញ្ចេញអាទស្សនៈទៅលើបញ្ហាដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងភិកច្រើនគឺខ្ញុំអត់បានសរសេរជាប្រឡោមលោកទេគឺសរសេរជាអត្តបទលើកទឹកចិត្តមួយវិញទៀតគឺយើងចេញមកក្នុងសង្គមខាងក្រៅនឹងយើងបានជួបភាគច្រើនជាមួយនឹងយុវវ័យឬក៏មនុស្សដែលមានចន្លោះអាយុចាប់ពី17 18ឆ្នាំទៅដល់22 23ឆ្នាំនោះគឺជាវ័យដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាវក់វីផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តប
ាទ
យើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នឹងច្រើនទៅហើយខ្ញុំក៏ចងក្រងទៅជាសភៅតាមពិតទៅបញ្ហាមួយផ្នែកធំគឺទទួលបានជាសំណួរពីពួកគាត់នៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាអីអញ្ចឹងចា៎អញ
្ចឹងបន័យថាអ្នកអានជាគោលដៅរបស់យើងភាគច្រើនគឺជាអ្នកដែលមានអាយុដែលទៅចេញពីខ្ទង់10ចូល20ជា
ចា៎តាមពិតទៅអ្នកអានដែលខ្ញុំគិតថាមានច្រើនបំផុតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅចន្លោះអាយុចាប់ពី17ឆ្នាំទៅដល់24ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងឃើញតួលេខច្រើនបំផុតហើយក្នុងតួលេខហ្នឹងគឺមានស្ត្រីច្រើននារីច្រើន
ភាគច្រើនជាស្ត្រី
ចាភាគច្រើនគឺនារីហើយនារីអាចមានដល់ 70% ហើយបុរសមាន 30% ដែលលេខនៅពេលដែលចាប់ពីអាយុដល់28 29ឬក៏30ដល់40ទៅក៏នៅតែមានស្ត្រីច្រើនជាងបុរសដែរ
អានេះយើងនិយាយថាម៉េចវិញឥឡូវថានារីចូលចិត្តអានជាងបុរសឬយ៉ាងចឹងមក
អត់ទេបងតាមខ្ញុំអត់គិតថាដោយសារនារីចូលចិត្តអានជាងបុរសឬក៏បុរសចូលចិត្តអានជាងនារីទេអាស្រ័យទៅលើប្រភេទសិភៅមួយនឹងឧបមាថាដូចបុរសឬក៏ប្រសងឬក៏សិស្សនិស្សិតប្រុសភាគច្រើនក៏ចូលចិត្តអានបែបទស្សនៈឬក៏អីថារឿងជ្រៅជ្រៅទៅដោយឡែកមនុស្សស្រីគឺចូលចិត្តអានប្រភេទអត្ថបទអីដែលមានប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ទៅក្នុងនឹងដែរចឹងណាប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ច
ា
៎នឹងឯងតោះតែចឹងបានគាត់អាចអានបានចប់ឬក៏អានបានច្រើនបើសិនជានិយាយពីទស្សនៈអានភ្លាមចាប់ផ្ដើមគិតអីហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្មុគស្មាញ
បាទចា៎អរគុណច្រើនកូនចាប់ហើយមែនតើទៅក្នុងរយៈពេលដែលកូនចាប់ចាប់ផ្ដើមចូលប្រឡូកមកក្នុងវិស័យនៃការតែងនិពន្ធបោះផ្សាយហ្នឹងជាមួយនឹងរបត់ថ្មីនិយាយមកជជែកគ្នាមុននឹងបន្តិចតើទៅនឹងរបត់ថ្មី
ចា
៎សម្រាប់កូនចាប់ឃើញអីអ្វីទៅជារបត់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យអសសិលនិងការតែងនិពន្ធអំណានរបស់យើងនៅកម្ពុជាបា
ទសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងបើនិយាយដល់ពាក្យរបត់ថ្មីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើគេថាចលនាថ្មីមួយតាក់ទងនឹងការអានវាមានការផុសផុលឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយយើងអាចថាពីឆ្នាំ2017មករហូតដល់ឥឡូវឆ្នាំ2019ហ្នឹងគឺមានការផុសផុលតាក់ទងនឹងការអានតាក់ទងនឹងអំណានអីផ្សេងផ្សេងយើងអាចឃើញតាមរយៈសកម្មភាពនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនទីមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីពិព័រអំណានកម្មវិធីមហោស្រពអសសិលកម្មវិធីពិព័រសិភៅហើយក្នុងនោះក៏មានឧទាហរណ៍ថាដូចក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ឬក៏កម្មវិធីវិទ្យុអញ្ចឹងគាត់បានចង់និយាយថាចែកមានចំណែកសម្រាប់និយាយទៅទៅនឹងប្រធានបទពីការនិពន្ធពីការអានអីច្រើនហើយមួយផ្នែកទៀតគឺមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលមានការជ្រៀតចូលជាសិភៅហើយក្នុងនោះដែរយើងក៏ឃើញមានតាមហាងកាហ្វេឬក៏អីមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងចូលទៅហាងកាហ្វេខ្លះគឺយើងឃើញសុទ្ធតែសិភៅហើយបច្ចុប្បន្នពេលដែលដល់ចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេខ្ញុំឃើញមានយុវជនគាត់កាន់សិភៅកាន់អីអានច្រើនខុសពីឆ្នាំ2016ឯងយើងវាអត់មានណាយើងចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេCafe ក៏អត់សូវមានឃើញមានសភៅដាក់តាំង
បើជាការរូបភាពជាក់ស្ដែងឃើញថាការកើនឡើងចឹង
ច្រើនឡើងចាការយើងឃើញការអានហ្នឹងកើនឡើងហើយឃើញការសរសេរហ្នឹងក៏កើនឡើងចាឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកនិពន្ធថ្មីថ្មីក្មេងៗច្រើនហើយមានស្នាដៃច្រើនដែលយើងអាចឃើញបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអាចឃើញ តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហើយមួយផ្នែកទៀតពេលដែលយើងដើរចូលទៅក្នុងបណ្ណាគារយើងឃើញមានសិភើថ្មីថ្មីអីច្រើនប្លែកប្លែក
ច្រើនពីរហ្នឹងអ្នកណាអ្នករុញគ្នាដោយសារតែអ្នកនិពន្ធចសេស្នាដៃច្រើនបានសម្បូរអ្នកអានឬដោយសារអ្នកអានគាត់សម្បូរអានច្រើនបានសម្បូរអ្នកនិពន្ធពីរហ្នឹងអ្នកណារុញគ្នា
ជាការគេតាំងពីហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដំបូងឡើយយើងអាចថាដំបូងដោយសារតែអត់មានស្នាដៃទើបអត់មានអ្នកអានយើងអាចនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងត្រឡប់ទៅវិញអាចថាដោយសារតែស្នាដៃមានប៉ុន្តែអត់មានគុណភាពអ្នកអានគាត់ខ្ជិលអានគាត់ឈប់អានវាអាចអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាតាំងពីហ្នឹងគឺតាក់ទងគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្នាដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺមានគុណភាពអត្ថន័យអត្ថរសមានសារអប់រំអីទៅក្នុងស្នាដៃដែលខ្លួនផលិតឬក៏បង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអានហ្នឹងគាត់ទិញសភៅឬក៏គាត់ទទួលបានសភៅហើយគាត់ទទួលបានអ្វីដែលផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងសភៅហ្នឹងគឺយកទៅវាមានការដែលជួយជាចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបើសិនជាជួយអញ្ចឹងលើកក្រោយគាំទៅគាំទ្រឲ្យអ្នកនិពន្ធហ្នឹងក៏គាត់ចេះតែខំអានខំអីបន្ថែមទៅដើម្បីមានគំនិតសរសេរថ្មីថ្មីតទៅទៀតដើម្បីសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកអានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមកថាអ្នកនិពន្ធគឺអាចប្រឈមការស្រាវជ្រាវអាចប្រឈមការអានអាចប្រឈមការរៀនត្រូវបន្តរៀនបន្តអានបន្តស្រាវជ្រាវហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគំនិតដែលផ្ដល់ឲ្យទៅក្នុងសភៅឬក៏ស្នាដៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងកាន់តែមានគុណភាពល្អហើយអ្នកអានហ្នឹងគាត់ទទួលអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកអានអត់នៅកម្រិតដដែលទេបើបានអានហើយកម្រិតគាត់កាន់តែខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់អាចនៅដដែលទេយើងត្រូវខ្ពស់ជាងមុនដែរ
ចា៎មិនឲ្យមានអីថ្មី
ទេហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីហ្នឹងគឺជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមក
បាទ
ជំរុញគ្នាទៅវិញទៅមកអត់អាចខ្វះមួយណាបានទេយើងអត់អាចសម្បូរតែអ្នកនិពន្ធអត់មានអ្នកអានក៏អត់អាចមានអ្នកនិពន្ធកើតឡើងដែរ
អ្នកអានអ្នកនិពន្ធត្រូវ
ទៅជាមួយគ្នា
បាទអរគុណច្រើនកូនចាប់ដែលសារតែលេនេះប្រិយមិត្តយើងដែលអត់មានសំណួរអីជាដុំកភួនមកទេអត់មានអ្នកខលចូលទេខ្ញុំចង់បន្តសំណួរកូនចាប់លើកឡើងមិញតតងនឹងថាការដែលថាអ្នកនិពន្ធហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកអានហ្នឹងគាត់អានគាត់កើនកម្រិតគាត់អ្នកនិពន្ធហ្នឹងត្រូវទៅកែអានកែស្រាវជ្រាវស្វែងរកអីថ្មីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅលើនឹងឥឡូវសម្រាប់កូនចាប់ជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់ណាទោះបីយើងធ្វើការនិពន្ធបានច្រើនបាន 3-4 សភៅហើយអញ្ចឹងណាអីទៅជាបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងជាគុណភាពល្អសម្រាប់អ្នកនិពន្ធបាទ
សម្រាប់អ្នកនិពន្ធបុគ្គលិកលក្ខណៈឬក៏គុណភាពល្អហ្នឹងគឺការផ្ដល់គំរូភាពទៅល្អអាហ្នឹងគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពីព្រោះឧបមាថាយើងនិពន្ធស្នាដៃមួយល្អសភៅរបស់យើងនឹងល្អប៉ុន្តែតើតើនៅចរិតភាពជាបុគ្គលរបស់យើងដែលយើងបញ្ចេញទៅក្នុងសង្គមតើតើនឹងការនិយាយស្ដីតើតើនឹងការប្រស្រ័យតើតើនឹងការស្លៀកពាក់ទាំងអស
់
និយាយរួមទៅវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីយើងនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីយើងនោះបើសិនជាយើងសរសេរបានស្នាដៃល្អប៉ុន្តែអាចរិតលក្ខណៈរបស់យើងអត់ល្អក៏វាអត់សមតម្លៃស្នាដៃដែលយើងផលិតបានអញ្ចឹងណាចាមានតែប៉ុណ្ណឹង
ហើយមានគំរូបង្កើតគំរូអីគេ
ចាបង្កើតគំរូភាពទី1មួយទៀតបើសិនជាយើងជាអ្នកនិពន្ធហើយយើងចង់ជំរុញឲ្យមានអ្នកអានហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកនិពន្ធនឹងអត់ចូលចិត្តអានប
ា
ទអញ្ចឹងយើងអត់អាចជំរុញគេបានទេទោះតែយើងនឹងចូលចិត្តអានមែនហើយយើងពិតជាអានមែនហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យឃើញចេញចលតផលមកថាការអាននឹងវាពិតជាល្អវាអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រាប់គេថាការអានល្អការអាននឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតបានការអាននឹងវាពិតជាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងមានគុណភាពគំនិតរបស់យើងនឹងល្អប៉ុន្តែបើក្នុងនាមយើងជាអ្នកប្រាប់គេនឹងយើងធ្វើអត់បានយើងអត់មាននឹងលទ្ធផលឲ្យគេមើលទេពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពចាអញ្ចឹងបានតើតើយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពអានហើយត្រូវធ្វើម៉េចទាញឲ្យបានគុណភាពជីវិតដែលប្រកបដោយគុណភាពមានតែការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រចាំថ្ងៃនឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញហើយបាទមួយទៀតតើតើនឹងដូចការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាដើមការឆ្លើយតប comment ឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នយើងហៅដូចបងមិញថាមតិឬក៏ការបញ្ចេញវិចារអីផ្សេងផ្សេងនៅលើបណ្ដាញសង្គមការសរសេរ status ឬក៏អីផ្សេងផ្សេងការបង្ហោះរូបភាពឬក៏អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជាគំរូដែរពេលខ្លះវាពិបាកដែរបងបើធ្វើជាអ្នកនិពន្ធមានន័យថាយើងដូចជាមនុស្សសាធារណៈចឹងមានគេស្គាល់យើងច្រើនចឹងហើយពេលខ្លះមិនមែនចេះតែធ្វើតាមអារម្មណ៍នឹកឃើញដូចថាយើងមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះអត់មានអ្នកណាមើលទេ
ចូលខ្លីសម្ញមួយធ្វើអញ្ចឹងរកសម្ពាធទេសម្រាប់យើងជាអ្នកនិពន
្ធបើសិនជាយើងព្យាយាមគិតថានឹងវាជាការសម្ដែងវាដូចជាទៅជាដាក់សម្ពាធប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតថាការដែលធ្វើអញ្ចឹងតែលះបងខ្ពស់បងហើយបើនិយាយពីថាការលះបងហ្នឹងវាប្រកាសជាឈឺចាប់ហើយតែធ្វើយូរយូរទៅ ពេលដែលឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរណាអានឹងវាទៅជាសក្តិសុខម្យ៉ាងប
ាទ
ចឹងអាសម្ពាធដែលយើងគិតថាជាសម្ពាធនឹងវាលែងជាសម្ពាធទៀតហើយ
មិនលែងជាសម្ពាធហើយណាបាទអរគុណច្រើនយើងមានសំណួរប្រិយមិត្តដែលចូលតាម Facebook យើងតាំងពីថ្ងៃបាទសំណួរមាន3ពីលោកអណារ៉ា HT ដែលជាគណនី Facebook មួយទៀតឈ្មោះលោកឈូ Freedom មួយទៀតឈ្មោះកញ្ញា Sister បាទសំណួរគាត់ស្ដៀងគ្នាខ្ញុំសូមសំយោគខ្លីជាមួយសំណួរតែម្ដងសំណួរថាអ្នកនិពន្ធនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានប្រជាប្រិយភាពទី2មានលទ្ធផលល្អនិងទី3ធ្វើឲ្យមនុស្សទៅចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពលទ្ធផលល្អគេចាប់អារម្មណ៍អ្នកនិពន្ធទៅធ្វើដូចម្ដេច
ធ្វើឲ្យល្អទៅមានប្រជាប្រិយភាពហើយប៉ុន្តែគោបំណងចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមិនមែនប្រជាប្រិយភាពទេពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការតែនិពន្ធនឹងមិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំទេមិនមែនជាគោលបំណងរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែការសរសេរការតែនិពន្ធការចែករំលែកនឹងវាជាមធ្យោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានបំរើមនុស្សជាតិហើយគោលបំណងក្នុងការបំរើមនុស្សជាតិនឹងគឺខ្ញុំចង់ស្ដាប់ពីបញ្ហាមនុស្សជុំវិញខ្លួនចង់ដឹងពីសុខទុក្ខមនុស្សជុំវិញខ្លួនបើគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពភាពល្បីល្បាញការទទួលស្គាល់អានឹងវាជាគោលបំណងដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងខកបំណងពីព្រោះពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយនឹងហើយយើងស្វែងរកអានឹងហើយបើសិនជាយើងអត់បានអានឹងយើងនឹងខកចិត្តខ្លាំងបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើនៅក្នុងបុព្វហេតុមួយឬក៏គោលបំណងមួយថាអ្វីដែលយើងធ្វើនោះគឺយើងធ្វើក្នុងការចង់បំរើមនុស្សជាតិអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលបានក្តីសុខម្យ៉ាងនឹងទទួលបានអារម្មណ៍រីករាយដែលយើងមានចំណែកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៃជីវិតរបស់នរណាម្នាក់ដែលយើងអត់ដឹងថាគាត់កំពុងនៅទីណាជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំសរសេរសៀវភៅហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេថានរណាគេខ្លះគាត់បានអានសៀវភៅនឹងហើយជួនកាលអីទៅស្ទប់សៀវភៅនឹងវាអាចជាចំណែកមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់វាអាចជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងងើបផុតពីភាពដុនដាបទៅជាភាពប្រសើរជាងមុនអញ្ចឹងវាជាសក្តិសិទ្ធិហើយអាការដែលអ្នកដតីមានសក្តិសិទ្ធិហ្នឹងគេនឹងទទួលស្គាល់ហើយការដែលទទួលស្គាល់ហ្នឹងពេលដែលគេប្រាប់មកយើងវិញឬក៏គេមិនប្រាប់ក៏យើងនឹងមានអារម្មណ៍មួយថាសប្បាយចិត្តប
ា
ទហ្នឹងហើយហើយតម្លៃរបស់យើងឬក៏កិត្តិយសរបស់យើងឬក៏ភាពល្បីល្បាញឬក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានដោយសារតែយើងខ្លួនឯងបានលះបង់ហើយអញ
្
ចឹងបើយើងត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកលះបង់ទាំងអស់ហ្នឹងវាគង់តែបានទេតែមិនបាច់រំពឹងថាវានឹងបានទេខ្លាចខកចិត្ត
បាទមានការរំពឹងតិចតួចប៉ុន្តែប្រឹងប្រែងឲ្យបានខ្លាំង
ចាប្រឹងឲ្យបានច្រើនចា
អរគុណច្រើនបាទលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងនោះបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណចាស់បានផ្ដល់ជាចំណុចគន្លឹះសម្រាប់អ្នកនិពន្ធណាច្រើនមែនតើមកដល់ម៉ោងនេះហើយយើងក៏បានជជែកគ្នាច្រើនតាក់ទងប៉ុន្តែខ្ញុំបកទៅខាងលើប្រធានបទយ៉ាងមិញបន្តិចតាក់ទងនៅរបបថ្មីដែលគុណចាស់បានលើកឡើងថាមានចរន្តនៃអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអាននឹងដើរទៅគ្នាជួយរួមគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យចរន្តនឹងវាឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនឹងប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកសរសេរអ្នកនិពន្ធគិតថាយើងកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះសម្រាប់ដែលមើលទៅដំណើរវាល្អណាប៉ុន្តែវាមានការបញ្ហាប្រឈមណាមួយសម្រាប់រាំងស្ទះរបស់យើងនេះ
ចាបងបញ្ហាប្រឈមទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជនយើងខ្លះក៏អត់ទាន់ផ្ដល់តម្លៃផ្ដល់តម្លៃហ្នឹងឧទាហរណ៍ស្នាក់ដៃខ្លះអត់ទីហោចាក់ស្ដែងមកទៅមានស្នាដៃខ្លះគាត់បានចេញឲ្យចេញជាសភៅឲ្យគាត់ដាក់ជូនឲ្យទាញយកដោយអត់គិតថ្លៃប
ា
ទប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លៀតឱកាសបញ្ចូលសភៅដែលគេឲ្យទាញយកដោយអត់គិតថ្លៃហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុង app របស់ខ្លួនឯងឬក៏ទៅដាក់ក្នុង website ឬក៏គេហទំព័ររបស់ខ្លួនឯងឲ្យលក់បា
ទ
គេដាក់ឲ្យអត់គិតថ្លៃតែគាត់យកទៅលក់ក្នុងមួយក្បាលហ្នឹង2ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារអីចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាកន្លែងទៅហ្នឹងមានន័យថាយើងវាអត់ទាន់ស្គាល់តម្លៃហើយអត់មានចូលរួមក្នុងការជួយទេបែរជាចូលរួមឆ្លៀតឱកាសឆក់យកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់អូម៉ាថាសរសេរអត្ថបទចុះចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមចុះឧទាហរណ៍ចុះអ្នកខ្លះគាត់យកទៅអានហើយបង្កើតជាវីដេអូហើយដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយលុបប្រភពដើមមានន័យថាអត់ដឹងថាបានអត្ថបទនឹងមកពីប្រភពណាគឺអត់ដាក់តែឈ្មោះខ្លួនឯងហើយយកទៅផុសនៅក្នុង YouTube ក្នុងគោលបំណងដើម្បី រកលុយវាជាការចែកចម្លែកប៉ុន្តែយើងមើលទៅមួយផ្នែកគឺគាត់ចង់បានផលចំណេញចង់បានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺសម្រាប់ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធពេលខ្លះបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់វាពិបាកមែនទែននៅក្នុងការដែលយើងត្រូវតែបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចមានពេលវេលាសម្រាប់ការអានប
ាទ
ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់អានទេគំនិតរបស់យើងវាអត់រីចម្រើនវាអត់មានអីថ្មីទេវានៅតែដដែលអញ្ចឹងណាយើងត្រូវអានយើងត្រូវបន្តការអានហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់អានពេលអានស្នាដៃបន្តបន្តអាចថាចេញមកវាអត់មានអីខុសអត់មានអីខុសពីមុនអញ្ចឹងវាអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោះជារវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនាមជាអ្នកសរសេរហ្នឹងគឺត្រូវតែមានពេលអានមានពេលចេញទៅក្រៅស្ដាប់ពីបញ្ហាអីជាដើមចា
ចាំមែនថាសរុបមកគឺមានបញ្ហាប្រឈមពីរតកតងទី1បើខ្ញុំសរុបមកវាតកតងបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទៅបីពេលខ្លះយើងឲ្យទៅហ្វ្រីឲ្យទៅដោយមិនគិតថ្លៃប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ជាអាជីវកម្មអញ្ចឹងបាទហើយទី2គឺអត់មានពេលវេលា
សម្រា
ប់ស្រាវជ្រាវរៀនខ្លួនឯងបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលមួយរូបហើយបាទសក្តិរបស់យើងបានប្រាប់មកថាមានអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណបាទចាជម្រាបសួរបាទអ្នកស្រីមានជា
ចាចា
ឮច្បាស់អ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីមានជាមតិយោបល់ឬសំណួរអីជូនដល់វាគ្មិនរបស់យើងទេបាទ
អរគុណចាជម្រាបសួរបងអូនយុវជនបងអូនស្រីខ្ញុំផងចា
ចាជម្រាបសួរ
ចាខ្ញុំក៏ប្រសើរដែរដែលយុវជនខ្មែរយើងដូចជាបងអូនដែលនៅខាងចិនបត់សុខស្រាយប៉ុន្តែបងអូនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សាឲ្យរហូតដល់បានជាប់ដំណាក់ថ្នាក់ដល់អ្នកនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រសើរមែនទែនឲ្យជួយសំដឹកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរយើងចាសូមឲ្យមានអារម្មណ៍និងមានចិត្តដូចបងអូនអញ្ចឹងបងអស់គ្នាអញ្ចឹងអីគឺការជួយត្រួតត្រងនិងជួយស្ដារកិត្តិយសនិងជួយធ្វើបិចឲ្យប្រទេសយើងជឿនលឿនដោយសារតែយុវជនយើងមានការជួយបងអូនហ្នឹងណាហើយចំនួនខ្ញុំចង់សួរបងអូនចេះសួរថាតើការរៀនសូត្រសិក្សានិងការនិពន្ធរបស់បងអូនដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អហើយដែលបងអូនរៀបរាប់នេះអាចដូចជាមានការចារអរពីវិទ្យករអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែសួរថាតើមានបងអូនមានតំណងខាងក្រសួងអប់រំឬក៏ក្រសួងខាងរដ្ឋាភិបាលដែលគេដែរតំណងបងអូនអំពីការពីគុណរបស់បងអូនតាមរបៀបណាដែរបងអូនដែរមានការតំណងពីខាងក្រសួងរដ្ឋាភិបាលយើងដែរទេចាសូមទូកប៉ុណ្ណឹងទេអូនអរគុណជម្រាបសុខសប្បាយហើយចម្រើនមុខចាសអរគុណ
អរគុណច្រើនអ្នកស្រីសវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលទទួលសំណួរគាត់ហើយបើន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានតំបងគាត់ទៅសើចឹងទេណាតែប៉ុន្តែគាត់សួរថាមកដល់ពេលនេះយើងការងារបើយើងជាការទៅសេហ្នឹងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងអប់រំស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងបានតកតងជួយអីយ៉ាងមិនខ្លះដែរមកដល់អ្នកនិពន្ធយើងបាទ
អឺចាដូចជាបើនិយាយពីតកតងខាងក្រសួងខាងអីក៏យើងអត់ទាន់ថាពួកគាត់បានជួយប៉ុន្តែគាត់ជួយមិនមែនផ្ទាល
់
គាត់ជួយជាប្រយោលមកដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីធំធំកម្មវិធីជាតិធំធំដែលតាក់ទងនឹងអំណានអីហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃការជួយប៉ុន្តែបើថាជួយផ្ទាល់អាហ្នឹងយើងអត់មានទេប៉ុន្តែមួយផ្នែកធំដែលជួយតាក់ទងនឹងឧបករណ៍ថាខាងក្រសួងអប់រំគាត់បានជួយជាមួយនឹងការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីផ្សេងៗដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីអំណានឧបមាអំណានជាតិឬក៏ពិព័រណ៍សិភៅឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចូលរួមហើយចា៎ប
ាទតែជាការមិនផ្ទាល់ទេថាជួយជាលុយជាកាក់ដល់អ្នកនិពន្ធទេប៉ុន្តែជាថាបង្កើតជាឱកាស
ឬក៏ចា៎ជាឱកាសច
ា៎បាទជាគោលនយោបាយពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកវិញបាទសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងដោយសារអត់មានអ្នកខលចូលថែមទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលសំណួរខ្ញុំទៀតហើយបាទគឺតាក់ទងនឹងឥឡូវនេះយើងឃើញថាតកតងការនិពន្ធតកតងនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ប្រើប្រាស់អក្សរការសរសេរ
ចា
៎បាទហើយមានការលើកឡើងថាការតែងនិពន្ធអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងមានគ្រាមួយនេះត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីតត្វភាពក្នុងសង្គមតែឥឡូវនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបងប្អូនយើងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ពាក្យច្រើនហ្នឹងគាត់ហាក់ដូចជាប្រើប្រាស់ភាសានិយាយភាសាមិនផ្លូវការច្រើនភាសាថ្មីយូកាចម្លងវិបត្តិយើងអ្នកនិពន្ធយើងគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីអានឹងក្នុងស្នាដៃរបស់យើងឬក៏យើងត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាតកតងជាមួយនឹងអតិពលនៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ឧទាហរណ៍បច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានពាក្យផ្លែកៗច្រើនដែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលយុវវ័យឬក៏ អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងគាត់នាំគ្នាបង្កើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកនិពន្ធផ្ទាល់យើងត្រូវមានគោលការណ៍ព្រោះយើងត្រូវមានចក្ខុវិស័យឬក៏ទស្សនវិស័យសម្រាប់ពេលវេលាយូរវែងទៅមុខទៀតយើងជាម្ចាស់ស្នាដៃនឹងយើងអាចនឹងស្លាប់ទៅក្នុងរយៈពេល10 20ឬក៏30ឆ្នាំទៀតក៏ប៉ុន្តែស្នាដៃដែលយើងនឹងបង្កើតហើយនឹងបន្សល់ទុកនឹងវាត្រូវស្ថិតនៅយូរវែងរាប់រយឆ្នាំទៅមុខអញ្ចឹងសួរថាតើយើងចេះតែធ្វើអីទៅតាមការជ្រួលជ្រើមការនិយមរបស់មនុស្សឬក៏យើងធ្វើនៅក្នុងគោលបំណងឬក៏គោលការណ៍ដែលយើងចង់បត់សង្គមមានន័យថាយើងចង់ធម្មតាយើងជាអ្នកនិពន្ធយើងមានអធិពលមួយនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបគំនិតឬក៏បញ្ជ្រាបការអប់រំទៅឲ្យអ្នកដែលទទួលយកតាមរយៈការអានហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចេះតែធ្វើទៅតាមការពេញនិយមដើម្បីតែភាពល្បីល្បាញឬក៏ភាពពេញនិយមការចូលចិត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពេលខ្លះគឺវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនទៅដល់ពេលវេលានៅថ្ងៃខាងមុខដែលនឹងមកដល់អញ្ចឹងវាមិនមែនថាអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងត្រូវតែបដិសេធទេក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអ្វីដែលថ្មីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែទទួលយកដែរយើងត្រូវតែពិចារណាបើសិនជាអ្វីដែលកើតមានថ្មីនឹងវាល្អពាក្យសម្ដីនឹងវាសមសួនយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែវាមានពាក្យសម្ដីច្រើនណាស់ដែលយើងមានហើយយើងអត់ទាន់បានយកមកប្រើយើងគួរតែនាំគ្នាស្រាវជ្រាវហើយយកមកប្រើអស់លទ្ធភាពអញ្ចឹង
បាទដោយសារតែពេលនេះពេលវេលាយើងខើចហើយខ្ញុំសុំសួរសំណួរចុងក្រោយដល់កូនចាប់តែម្ដងសម្រាប់ទៅថ្ងៃមុខឥឡូវនេះទោះបីជាយើងឃើញថាភារន្តនៃការអាននិងការសរសេរនឹងច្រើនតែអីទៅដែលយើងឃើញថាជាឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការសរសេរតែនិពន្ធការងាររបស់យើងទៅថ្ងៃខាងមុខនេះបាទសំខាន់ចុងក្រោយបាទ
ចាជាធម្មតាយើងត្រូវធ្វើឲ្យជីវិតនឹងគឺមានតុល្យភាពបើនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គឺថាសេដ្ឋកិច្ច
បាទ
អ្នកនិពន្ធនឹងអាចផលិតបានស្នាដៃល្អល្អអាចមានពេលវេលានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវលុះត្រាតែអាលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជីវភាពរបស់គាត់នឹងគឺប្រសើរដែរមិនមែនចេះតែធ្វើដើម្បីមនុស្សជាតិឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅក្នុងភាពពិបាកអញ្ចឹងយើងជួយអត់បានច្រើនហើយជួយអត់បានយូរវែង
ត្រូវការជីវភាពខ្លួនឯង
ចាត្រូវការជីវភាពដែរខ្ញុំយើងធ្វើជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយមួយមានឈ្មោះថាសិភើជីវិតហើយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយរបស់យើងនឹងគោលម្ដងគឺចង់ជួយឲ្យអ្នកនិពន្ធមានជីវភាពល្អប្រសើរជួយឲ្យស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធនឹងមានគុណភាពដោយសារគាត់មានពេលវេលាផលិតគ្រប់គ្រាន់ហើយនេះគឺជាការជួយទៅដល់អ្នកអានឲ្យទទួលបានអ្វីដែលល្អល្អចេញពីសភៅដែលខ្លួនបានអាន
បាទ
ចា
អរគុណច្រើនកូនចាប់យើងមានការនិយាយច្រើនទៀតប៉ុន្តែពេលវេលាយើងខ្លីមែនទែនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA ក៏សូមអរគុណកូនចាប់ម្ដងទៀតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយបើខាងអ្នកសម្របសម្រួលនិងខាងវាគ្មិនគាត់មានជាការសម្ដីលឺលួសឬក៏មានការកំហុសអចេតនានៅពីការណាមួយសូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទសូមជូននាទីនេះទៅកាន់សហការីរបស់យើងនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតើទីនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទអរគុណពេជ្រណាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនសកម្មជនអតិតកណបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សគណៈដែលការចាប់ខ្លួនបន្តកើតមានស្ទើររាល់ថ្ងៃលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតិតកណបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកនិរទេសពីការចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកក្រោយពីការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតិតកណបកប្រឆាំងនេះដោយសង្ស័យថាពួកគេកេនគ្នាដើម្បីចាំទទួលលោកសំរងស៊ីយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយអ្នកគាំទ្រគណបកប្រឆាំងប្រមាណជាង50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឡែកអង្គការ Human Rights Watch រកឃើញថាមនុស្សជិត60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនរាប់ទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សផងដែរភាគច្រើននៃអ្នកគាំទ្រអតិតកណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីលោក Fear Robertson នាយករង អង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារហេតុផលនយោបាយក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានចេតនាបន្ធូរដៃក្នុងការបង្ក្រាបដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាប់អួរក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការ Human Rights Watch លោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថានោះគឺជាការលើកឡើងខុសពីការពិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានប្រលាក់ដាក់គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនគ្មានព្រឺជាមួយនឹងទណ្ឌកម្មការដាក់សម្ពាធឬក៏វិធីសាស្ត្រគំរាមណាមួយទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកឧត្តមសេនីយ៍វៃហ្វឹងហឺមិនបានសម្ដៅផ្ទាល់លើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាបើករបស់លោកនៅឯវេទិកាសៀងសានោះទេវេទិកានេះគឺជាការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជារឿយៗលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសម្ព័ន្ធមិត្តបច្ចឹមប្រទេសរបស់ខ្លួនជាផ្នែកនៃអ្វីដែលប្រទេសចិនចាត់ទុកថាជាយុទ្ធនាការកំពុងបន្តដើម្បីរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបានសំទោសក្រុមមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មបានប្រើកណ្ដងទឹកបាញ់លើវិហារអ៊ីស្លាមនិងលើអ្នកដែលមានវត្តមាននៅទីនោះនៅពេលដែលប៉ូលីសទាំងនោះព្យាយាមរារាំងបាតកម្មដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកស្រីខារីឡាមនិងមេបញ្ជាការប៉ូលីសបានធ្វើដំណើរទៅវិហារអ៊ីស្លាមខូលូនដើម្បីសុំទោសចំពោះមេដឹកនាំសាសនាអ៊ីស្លាមនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍អ៊ីស្លាមពួកគេបានចាក់ចែងទៅវិញដោយមិនបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែថ្នាក់ដឹកនាំវិហារអ៊ីស្លាមបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាមន្ត្រីទាំងនោះពិតជាបានសុំទោសប្រកបមែននៅក្នុងការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញរថយន្តបាញ់ទឹករបស់ប៉ូលីសមួយគ្រឿងបានបើកកាត់តាមវិហារអ៊ីស្លាមដោយបាញ់ទឹកពណ៌ខៀវលើមនុស្សមួយចំនួននៅឈរពីមុខក្លោទ្វារវិហារអ៊ីស្លាមនោះនេះបញ្ជាក់តាមវីដេអូនៃហេតុការណ៍នេះរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងលោកជេរេមីតាមប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកាណាដាបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយការស្ទង់មតិកន្លងមកបានបញ្ជាក់ថានឹងមានរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារតែគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau ប្រឈមនឹងការបាត់បង់សម្លេងភាគច្រើនឬក៏ប្រឈមនឹងការចាញ់ឆ្នោតគណៈបកសេរីនិយមនេះនិងគណៈបកអភិរក្សនិយមរបស់លោក Andrew Scheer អាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រកៀកប្រកិតគ្នាប៉ុន្តែគ្មានគណៈបកណាមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរដែលបានដឹកនាំប្រទេសកាណាដាតាំងពីឆ្នាំ1867មកត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះបានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានអាសនៈភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋសភានោះទេទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងព្រំដែនជុលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពីប្រទេសសេរីនេះបញ្យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានបញ្ជាក់ថាទាហានអាមេរិកកាំងបានធ្វើដំណើរឆ្លងព្រំដែនសាហេឡាចូលខេត្តដូហុកនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកថតវីដេអូរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters និងប្រភពផ្នែកសន្តិសុខរបស់ពួកឃឺតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ Reuters ថាពួកគេបានឃើញក្បួនរថយន្តយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តរបស់ពួកឃឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.